Millainen on hyvä sielunhoitaja? Kun sinulla on surua, huolta ja murhetta, miten toivoisit toisen ihmisen siihen reagoivan? Olen kerran kuullut sellaista opetusta, että hyvään sielunhoitoon kuuluu kaksi osaa: kuunteleminen ja rukoileminen. Aktiivinen kuunteleminen voi olla kuitenkin yllättävän vaikeaa. Tarkoitan siis sellaista, että kuuntelen, mitä oikeasti tuo toinen tahtoo sanoa. Otan vastaan kaikki tunteen purkaukset sellaisena kuin ne ovat, yhtään vähättelemättä sitä tuskaa, jota tuo toinen ihminen kokee. Jobilla oli kolme sielunhoitajaa. Kun Job oli menettänyt omaisuutensa, lapsensa ja terveytensä, olihan niin suuressa tuskassa, ettei sanonut sanaakaan viikkoon. Ja kun hän sitten alkaa puhua, kiroaa hän ensi töikseen syntymäpäivänsä ja toivoo, ettei olisi syntynytkään. Tuon viikon hiljaisuuden aikana Jobin kolme ystävää, Elifas, Bildad ja Sofar, olivat istuneet hiljaa ja katselleet kärsivää Jobia. Kukaan ei ollut sanonut sanaakaan. Mutta sitten kun Jobin vuodatus alkaa ja Job toivoo, ettei olisi syntynytkään, hänen ystävänsä avaavat suunsa. Suurin osa Jobin kirjaa onkin Jobin ja hänen kolmen ystävänsä välistä vuoropuhelua. Jobin ystävät eivät selvästikään kestä kuunnella Jobin vuodatusta. He muun muassa haluavat puolustaa Jumalaa, tuovat esille ajatuksen siitä, että ihminen itse on syypää kärsimyksensä, ja antavat niin sanottuja hyviä neuvoja, jotka eivät kuitenkaan tuo Jobille lohdutusta. Mutta mikä onkaan Jumalan loppuarvio näistä ystävien puheista? Jobin kirjan viimeisessä luvussa Jumala sanoo teemanilaiselle Elifaalle: minä olen vihastunut sinuun ja kahteen kumppaniisi, sillä te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job. Mitä he olivat puhuneet vastoin totuutta? Otan esille ainakin kaksi lausetta Jobin ystävien puheesta. Luvussa 8 suuhilainen Bildad esitti Jobin lasten kärsimysten syyksi heidän tekemänsä synnit. Hän sanoo: kuinka kauan aiot jatkaa noita puheitasi? Tuulta ne ovat pelkkää tuulen pauhinaa. Antaisiko Jumala väärän tuomion? Vääristäisikö kaikki valtios oikeutta? Ehkä poikasi tekivät syntiä Jumalaa vastaan, ja hän antoi heille heidän rikkomustensa mukaan. Bildad esitti siis sen mahdollisuuden, että Jobin lasten kohtalo johtui heidän tekemistään synneistä. Tämä ei ollut kuitenkaan totta. He olivat kyllä syntisiä, mutta siksi he eivät saaneet surmaansa. Tämä on hyvä muistaa tänäänkin. Raamattu torjuu sellaisen yksi yhteen ajattelun, että syntisemmät kärsisivät enemmän. Usein näyttää olevan jopa päinvastoin. Lisäksi Job oli luottanut uhrin sovittavaan voimaan lastensa kohdalla. Jobin kirjan ensimmäisessä luvussahan kerrottiin Jobin uhranneen lastensa syntien puolesta. Nyt Jobilta oltiin viemässä pois tuota lohdutusta. Eivätkö he olleetkaan saaneet anteeksi? Otan sitten toisen kohdan teemanilaisen Elifaan puheesta. Hän sanoi Jobille: eikö sinun pahuutesi ole suuri? Eivätkö sinun syntisi ole loppumattomat? Olet aiheetta ottanut veljeltäsi pantin, riistänyt häneltä hänen ainoan vaatteensa. Uupuneelle et ole antanut vettä, nälkäiselle et ole ojentanut leipäpalaa. Nyt Elifas syyttää Jobin omia tekoja, kärsimystensä syynä, ja esittää suoranaisia valheita. Tämäkään ei siis ollut totta. Toki Job oli syntinen, mutta hänen kärsimyksensä eivät johtuneet siitä. Miksi Job joutui sitten kärsimään? Syy ei ollut lasten tekemissä synneissä. Syy ei ollut Jobin tekemissä synneissä. Syy ei ollut siis se, että Job olisi ollut jotenkin erityisen paha. Asiahan oli juuri päinvastoin. Antoihan Jumala valtavan todistuksen kirjan alussa Jobista sanoessaan, ettei maan päällä ollut hänen veroistaan yhtä Jumalaa pelkäävää. Syy Jobin kärsimyksiin oli jokin aivan muu. Meidänkin on hyvä muistaa, että me emme tiedä yksittäisen ihmisen kärsimyksen syytä ja tarkoitusta. Siksi meidän tulisikin olla varovaisia liian helposti antamaan niihin varmoja vastauksia. Mutta sen me voimme kuitenkin tietää, että Jumalalla on asioille jokin salattu tarkoituksensa. Sen saat uskoa tänäänkin, hyvä radion kuuntelija. Ja vaikka emme saisi tietää Jumalan salattua tarkoitusta asioille, emmekä saada vastauksia kysymykseen kärsimyksemme syistä, voimme silti Raamatun sanan perusteella kuitenkin sanoa, mikä ei ole se vastaus. Ei ole niin, etteikö Jumala rakastaisi ja välittäisi sinusta ja tahtoisi sinulle hyvää. Eihän hän muuten olisi lähettänyt poikaansa maailmaan kuolemaan puolestasi.